Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hanabitina azzakumullah. Telah dijelaskan pada majelis yang lalu prinsip seorang muslim, seorang sunni, yaitu yaduru ma'al haqqi haitsu dara, dan telah disampaikan, diuraikan beberapa poin-poin yang juga merupakan prinsip-prinsip utama seorang sunni, sekaligus upaya untuk barakallahu fikum mewujudkan prinsip yaduru ma'al haqqi haitsu dara. Terakhir yang kita bahas ialah qabulul haqq, menerima kebenaran dari siapapun, minal muwafiq wal mukhalif, dari yang menyepakati kita atau yang menyelisihi kita, minal qarib wal ba'id, dari orang yang dekat ataupun dari yang jauh, minal habib wal baghid, dari orang yang kita cintai atau yang kita benci. Terutama barakallahu fikum, menerima kebenaran ketika berkaitan dengan sebuah khata', sebuah kesalahan, sebuah zallah, ketergelinciran yang menimpa kita. Terutama pula ketika nasihat tersebut atau al-haq yang disampaikan datangnya dari seseorang yang selama ini berseberangan dengan kita atau yang memusuhi dakwatus sunnah. Sampai pada pembahasan, kita akan membawakan beberapa contoh-contoh dari salafun salih, bagaimana mereka kembali kepada al-haq, rujuk kepada al-haq ketika dijelaskan kepadanya al-haq tersebut, atau ketika jelas bagi dia al-haq tersebut, rujuk kepada al-haq, menerima al-haq, dan bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang ada. Sebelumnya, barakallahu fikum, saya sebutkan nasihat yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Setelah beliau diingatkan akan sebuah kalimat yang terlontar dari lesan beliau, sebuah kalimat yang begitu qabihah, yang beliau sifati dengan qabihah, sifat yang, kalimat yang begitu jelek. Sebab beliau mensifati Allah dengan lisan, tidak ada dalam nasul Quran, tidak ada dalam nasul hadis, juga tidak ada di dalam kalamus salaf, terlontar dari beliau kalimat semacam itu. Diingatkan, maka beliau langsung menuliskan surat klarifikasi bahwasanya beliau menyatakan itu merupakan sebuah kesalahan, kalimah yang qabihah, yang tidak pantas diucapkan, dan beliau mengatakan itu sabqul lisan. Toh tetap beliau beristighfar kepada Allah, bertaubat kepadanya dari lafadz-lafadz yang semacam itu. Resmi dituliskan surat tulisan rujuknya beliau, istighfarnya beliau, dan beliau menerima al-haq yang disampaikan oleh para ikhwah. Barakallahu fikum. Setelah itu beliau memberikan nasihat kepada ahlus sunnati wal jamaah terkait dengan pentingnya qabulul haq. Beliau mengatakan, wa ansahu nafsi wa jami'al muslimin bittiba'i hadzal manhaj wasthabati 'alaihi wa qabuli nushin nasihin والسير في طريق السلف الصالح في التناصح والتواصي بالحق وقبول النصح أخذا بقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأخذا بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Saya nasihatkan untuk saya pribadi dan segenap kaum muslimin untuk mengikuti manhaj salaf ini, tegar, teguh, tabah di atasnya, menerima nasihatnya orang-orang yang menasihati, berjalan pada thariqatus salaf di dalam saling menasihati, saling berwasiat dengan kebenaran, dan di dalam menerima nasihatnya orang lain, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala wal 'asr, demi masa sesungguhnya insan sungguh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, yang saling berwasiat dengan al-haq dan kesabaran. Juga mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, kaum mukminin lelaki dan wanita, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain, mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Beliau mengatakan setelah itu, wa min alamati rusdi wal istiqamati wasadati wasa'ada fid dunya wal akhirah ats-tsabatu 'ala al-kitabi was-sunnah was-sayru 'ala hadha al-manhaj aqidatan wa amalan wa akhlaqan wa amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar wa saddan lil khalal bil hikmah wa bi turuqis syarifah. Dan termasuk tanda-tanda orang itu terbimbing, tanda-tanda dia istiqamah, lurus, bahagia dunia dan akhirat, ketika dia sabat, tegar, tabah di atas Alkitab Sunnah, berjalan di atas manhaj salaf ini secara akidahnya, amaliyahnya, akhlaknya, secara amar ma'ruf nahi munkarnya, dan upaya untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang lain dengan cara hikmah dan dengan cara-cara yang mulia. Ini dari beliau. Di saat beliau tergelincir dalam sebuah kesalahan, beliau tidak gengsi untuk menerima nasihat. Beliau justru langsung menerima nasihat tersebut, walaupun datangnya dari seseorang yang jauh di bawah beliau, sisi umurnya, sisi kedudukannya, sisi ilmunya. Dikarenakan beliau tahu, setelah diberitahu, itu merupakan ucapan yang salah, lafadz yang mungkar, bahkan beliau pribadi menyatakan kalimatun qabihah. Barakallahu fikum. Qabrul haq. Kemudian menasihati kita semua, barakallahu fikum, supaya terbiasa menerima kebenaran, menerima nasihatnya orang-orang yang menasihati, dan terus istiqamah di atas Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Dan ini juga merupakan nasihat semua ulama-ulama yang lain tanpa terkecuali. Qabul haq, qabulun nusih, menerima kebenaran dan menerima nasihat dari orang-orang yang menasihati, walaupun jauh dari kita, walaupun dulunya kita musuhi. Barakallahu fikum. Baik, setelah itu barakallahu fikum, kita bawakan sekarang ini beberapa contoh-contoh praktek langsung salafun salih, di mana mereka jatuh dalam sebuah kesalahan dan langsung rujuk kepada al-haq ketika tahu itu perkara yang salah dan menerima kebenaran. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari jalur Huzail ibn Syurahbil, dia mengatakan, su'ila Abu Musa an ibnatin wa ibnati ibnin wa ukhtin. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an pernah ditanya kasus faraid, masalah waris. Ada orang yang mati meninggalkan putri, kemudian putrinya anak laki-laki, kemudian saudari. Maka beliau menjawab, sang putri mendapatkan separuh, saudari mendapatkan separuh, sementara anak cucu putri dari anak laki-laki enggak dapat apa-apa. Kemudian beliau mengatakan kepada sang penanya, waqti ibnu Mas'ud fasayutabi'uni. Datang kepada Abdullah bin Mas'ud, dia pasti akan mengikuti pendapatku ini. Maka datanglah orang itu kepada Ibnu Mas'ud, ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud tentang jawaban di atas. Disampaikan jawabannya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, faqal, maka berkata Ibnu Mas'ud, laqad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kalau aku mengikuti jawaban seperti itu, aku akan sesat dan bukan termasuk orang yang terbimbing. Artinya salah jawaban itu. La aqdiyanna fiha bima qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan memutuskan kasus di atas dengan keputusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil ibnatin nus wa li ibnatil bintis sudus takmilat thulutsain wa ma baqiya fal ukhti. Untuk anak putri dapat separuh, untuk cucu putri dari anak laki-laki dapat seperenam, melengkapi bilangan 2/3, seperdua tambah seperenam sama dengan 2/3, sisanya untuk saudari. Maka sang penanya pun mendatangi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, disampaikan kepada beliau jawaban Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa reaksi Abu Musa Al-Asy'ari? Apakah ngotot dengan pendapatnya? Al-jawabula, begitu tahu itu jawabannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, la tas'aluni madama hadzal habru fikum. Jangan lagi tanya kepada aku selama alim ini ada di tengah-tengah kalian. Di sini menunjukkan beliau rujuk dari jawaban beliau. Jawabanku salah. Yang betul jawaban Ibnu Mas'ud itu merupakan sunahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menerima nasihat, menerima al-haq, rujuk kepada al-haq ketika tahu pendapatnya salah. Dan yang kedua, menunjukkan sikap tawadhu'nya dengan membimbing umat untuk kembali kepada yang lebih alim daripada dia. Setelah ini jangan tanya sama aku lagi. Selama Al-Habr, sang alim ini, Abdullah bin Mas'ud ini, ada di tengah-tengah kalian. Dibimbing, diarahkan kepada yang lebih senior, yang lebih alim daripada beliau. Hakadha salaf. Dan mengatakan, siapa dia? Saya belajarnya bukan semata-mata lokal, interlokal, nasional, internasional. Saya majlis di hadapan para masyaikh. Dia siapa? Lokal, lulusan Ibnu Qayyim. Saya lebih alim mestinya, saya lebih mengerti yang saya di hadapan para masyaikh, kok dia? Ada mutakabbir, ini orang yang sombong. Orang yang mu'jib binafsih, yang merasa bangga dengan dirinya. Ini makhdul, akan dihinakan, direndahkan oleh Allah Azza wa Jal. Al-haq ma'ahu. Al-haq bersama dengan orang tadi, dia membawakan hadis, membawakan sunnah, membawakan al-haq, semestinya dia terima. Naam, dia yang hak, saya yang salah, pendapat saya keliru, enggak pakai dalil. Selesai. Justru dengan dia rujuk kepada al-haq, akan semakin tinggi martabatnya dia, akan semakin mulia dia di hadapan Allah Azza wa Jal, kemudian di hadapan kaum muslimin dan kaum mukminin. Dan tambah hancur, tambah naik martabatnya dia. Mengakui kesalahan pendapatnya. Barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah di dalam musnadnya dari jalur Mujahid rahimahullah dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan beliau pernah tawaf di Ka'bah bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Lagi tawaf. Ketika itu sahabat Muawiyah menyentuh, mengusap semua rukun. Menyentuh semua rukun. Yang ada Hajar Aswadnya disentuh, rukun Syami, rukun Iraki, rukun Yamani. Empat sudut Ka'bah disentuh semua sama Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka Ibn Abbas menegur beliau. Kata Ibn Abbas, lima tastalimu hadaini ruknain walam yakun Rasulullah s.a.w. yastalimuhuma. Loh, kenapa kamu kok menyentuh dua rukun ini? Rukun Syami, rukun Iraki. Padahal Rasul tidak pernah menyentuh dua rukun ini. Beliau menyentuh rukun Yamani kalau memungkinkan, dan mencium Hajar kalau memungkinkan. Katanya Muawiyah beralasan, laisa syai'un minil baiti mahjura. Tidak ada dari bangunan Ka'bah itu ditinggalkan. Disentuh semua, jangan ada yang ditinggalkan. Beralasan, bukan berhujjah. Itu namanya ta'lil, bukan dalil. Betul? Katanya Ibn Abbas, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada Rasul ada contoh bagi kamu. Rasul tidak pernah menyentuh rukun Iraki sama Syami. Ada apa kamu menyentuh itu? Ketika disampaikan demikian, Muawiyah mengatakan, sadaqta. Betul, jujur, benar apa yang kamu sampaikan, wahai Ibn Abbas. Tidak mangkang, tidak ngotot, ngerti keliru? Ya salah. Ibn Abbas membawa dalil, Muawiyah membawakan ta'lil. Ya beda. Tapi sikap salaf ialah menerima dalil, menerima al-haq, menerima nasihat. Barakallahu'alaikum. Padahal Muawiyah ketika itu radhiyallahu ta'ala anhuma sebagai seorang emir, seorang malik, raja pertama dalam sejarah Islam, tidak kemudian menolak al-haq. Barakallahu'alaikum. Naam. Dicontohkan lagi contoh yang lain disebutkan dalam Sahih Muslim dari jalur Nafi' Maula Ibni Umar, bahwasanya Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma biasa melakukan qira al-ard. Pengertian qira al-ard itu menyewakan sebidang tanah dengan akad yang mengandung unsur spekulasi atau perjudian. Itu namanya qira al-ard. Gambarannya diantaranya adalah antum menyewakan sebidang tanah. Ya Allah, sekitar 1 hektar tanah. Di sini ditanami apa ya, Pan? Sawit, karet, atau coklat, atau kopi, atau apa ini? Di sini. Durian. Ya Allah, durian. Perjanjiannya adalah diantara yang dilarang, kamu tanami tanah saya ini, perjanjiannya tahun ini kalau panen untuk saya, tahun depan panennya untuk kamu. Itu hukumnya haram, perjudian ya ikhwan. Sebab orang yang masuk padanya dihadapkan pada dua kemungkinan, mungkin untung, mungkin rugi. Tahun ini sukses, besar, untung banyak dia. Tahun berikutnya gak ada yang tukul, gak ada yang tumbuh, rugi dia. Itu namanya qira al-ard yang dilarang. Gambarannya kedua ialah dipetak. Nah, ini saya sewakan. Ketentuannya yang sebelah sini hasilnya untuk saya, yang sebelah situ untuk antum. Adalah ya juz. Itu spekulasi. Nah, yang boleh adalah kamu sewa dengan uang. Nih, kamu kalau mau nyewa tanah sana silakan 1 hektar selama setahun 10 juta. Terserah antum sudah. Adalah bas. Yang dilakukan oleh Ibnu Umar di sini yang tidak boleh. Kata Nafi' rahimahullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dulu biasa menyewakan sawah-sawahnya, ladang-ladangnya dengan sistem qira al-ard. Pada zamannya Rasulullah SAW, pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, pada pemerintahan Umar, pada pemerintahan Uthman, dan pada sebagian kekhilafahan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di masa Muawiyah, beliau mendapatkan kabar bahwasanya Rafi ibnu Khudaij radhiyallahu taala anhu menyampaikan berita riwayat hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akad yang semacam itu. Baru dengar ilmunya, ternyata dilarang. Katanya Nafi, maka saya pun masuk, saya dan ibnu Umar menemui Rafi ibnu Khudaij atau Khadij. Ibnu Umar bertanya kepada Rafi, apa betul Rasulullah mengatakan demikian? Maka ditegaskan oleh Rafi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an qura'il mazari'. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akad qira' al mazari', dengan gambaran tadi. Begitu mendengarkan penjelasan Rafi ibnu Khudaij atau Khadij, langsung saat itu juga akad tersebut ditinggalkan sama Ibnu Umar. Fatarakaha Ibnu Umar ba'du. Padahal kalau dihitung itu menguntungkan. Ya, menyewakan tanah ya. Dapat fulus ya, ikhwan. Dilarang, ditinggalkan sama Ibnu Umar. Ketika bahkan beliau ditanya sama orang lain, ditanya oleh kaum muslimin terkait dengan akad tersebut, beliau menjawabnya dengan hadis Rafi ibnu Khudaij. Rafi ibnu Khudaij mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang yang seperti itu. Beliau tinggalkan dan beliau sampaikan kepada orang lain. Tidak memandang sedikit pun kemaslahatan pribadi yang akan beliau dapatkan, keuntungan duniawi. La. Haram, haram, tinggalkan. Larangan, larangan, tinggalkan. Dulu enggak tahu, sekarang tahu. Dapat ilmunya, terima al-haq tadi. Terima ilmunya tadi. Walaupun secara ilmunya, secara keluasan ilmunya, Abdullah bin Umar lebih alim daripada Rafi bin Khadij. Beliau termasuk al-abadi al-arba'ah, barakallahu fikum. Masya Allah. Luar biasa. Contoh yang lain, dari selain para sahabah, ialah tentang kisah Nu'aim ibnu Hammad al-Khuza'i rahimahullah. Disebutkan oleh Al-Mizzi dalam Tahbibul Kamal, dalam biografinya Nu'aim ibnu Hammad al-Khuza'i, dengan sanadnya sampai kepada Abbas ibnu Muhammad ad-Duri. Dia mengatakan, aku pernah mendengar Yahya ibnu Ma'in rahimahullah bercerita. Suatu kali kami menghadiri majlis Nu'aim ibnu Hammad di Mesir. Ketika itu Nu'aim ibnu Hammad membaca sebuah kitab karya beliau. Dia membaca sesaat. Kemudian dia mengatakan, haddatsana ibnul Mubarak an ibni Aun bi ahadith. Dibawakan sanadnya, haddatsana ibnu Mubarak dari ibnu Aun sekian hadith. Maka ibnu Ma'in menyanggah. Kata ibnu Ma'in kepada Nu'aim bin Muhammad, laisa hadza al-Mubarak. Salah. Ini hadith bukan dari jalurnya ibnu Mubarak. Marah itu Nu'aim bin Muhammad. Faghadib. Marah dia. Kok tiba-tiba ada yang nyanggah, ada yang nyalahkan. Marah dia. Dia mengatakan, taruddu alayya. Engkau membantah aku. Engkau menyanggah aku. Engkau salahkan aku. Katanya Ibnu Ma'in, iwallah, aruddu alayka uridu zinatek. Iya, demi Allah, aku bantah kamu. Aku sanggah kamu. Karena aku mengharapkan kebaikan untuk kamu. Supaya bagus nama baik kamu. Ternyata Nu'aim bin Hamad enggan untuk rujuk. Kata Ibnu Ma'in, maka ketika saya melihat gelagatnya dia seperti itu, enggak mau rujuk dari kesalahannya, maka saya mengatakan, la wallahi ma sami'ta anta hadha min ibn Mubarak qatun, wala sami'aha ibn Mubarak min ibn Aun qat. Tambah ditegaskan lagi sama Ibnu Ma'in, sungguh demi Allah, kamu tidak mendengarkan hadis ini dari Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak tidak mendengarkan dari Ibnu Ma'un sama sekali. Tambah marah lagi Nu'aym bin Hammadnya ini. Dan marah juga murid-muridnya. Ya, biasanya kan gitu murid ya kan. Bela guru nih. Hah? Ki apa sih Ibnu Ma'in ini? Gurunya enggak nerima, marah-marah juga. Maka Nu'aym bin Hammad pun bangkit. Dia pun berdiri. Masuk ke dalam rumahnya. Mengambil lembaran-lembaran riwayatnya. Kepengen ngecek kayaknya. Begitu diambil, keluar rumah, dia langsung menunjukkan lembaran hadis yang tangannya itu, sambil mengatakan, ini jiwa besarnya Nu'aym bin Hammad. Sudah ngamuk-ngamuk, sudah marah-marah, bikin semua orang di sekitar marah-marah juga. Begitu ngecek di dalam rumahnya, lembar riwayatnya, beliau mengatakan, Aina alladhina yaz'umuna anna Yahya ibn Ma'in laisa amiral mu'minina fil hadith. Mana orang-orang yang beranggapan bahwasanya ibn Ma'in bukan amirul mu'minin fil hadith. Mana mereka? Naam, ya Abu Zakaria, ghalittu. Betul, wahai Abu Zakaria, wahai ibn Ma'in, saya yang salah. Saya yang salah. Wakar sahaif. Ini riwayat dulunya dalam bentuk suhuf, sahifah, lembaran. Faghalittu, aku yang salah tulis. Saya tulis hadis Ibnu Mubarak dari Ibnu Aun. Padahal ini hadis dari Ibnu Aun, bukan dari jalurnya Ibnu Mubarak. Luar biasa ya kan. Wis ngamuk-ngamuk, sudah marah-marah, membuat marah orang lain di sekitarnya dari murid-muridnya, ketika dicek betul salah. Itu kalau kita kan gengsi ya. Wah, malunya gimana supaya jangan nampak malunya ya Hanu. Betul. Berani dusta, berani rekayasa dalam rangka nama baik katanya. Lah, Nu'aym bin Hammad ada demikian langsung. Naam, dipuji Ibnu Ma'in. Saya yang salah. Yang betul Ibnu Ma'in, yang betul bukan dari Ibnu Mubarak, dari Ibnu Aun. Itu luar biasa. Demikianlah seharusnya barakallahu fikum sikap yang kita ambil. Katanya Al-Hafidz Abu Nasr yang meriwayatkan ini, Al-Hafidz Abu Nasr Al-Hasan bin Muhammad bin Ibrahim memberikan komentar terkait dengan riwayat ini. Wa mimma yadullu ala diyanati Nu'aymin wa amanatihi ruju'uhu ilal haqqi lamma nubbiha ala sahwihi wa uqifa ala ghalatihi falam yastankif an qabulis sawab. Idzir ruju'u ilal haqqi khairun min at-tamadi fil batil wal mutamadi fil batil lam yazdad min as-shawabi illa bu'da. Katanya Ibnu Nasr, dan termasuk yang menunjukkan agamanya Nu'aym bin Hammad, amanahnya beliau rujuk kepada al-haq ketika diingatkan kealpaannya dan ditunjukkan kesalahannya. Beliau tidak gengsi untuk menerima kebenaran, sebab kembali kepada al-haq itu lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan. Orang yang terus-menerus dalam kebatilan tidak akan bertambah dari kebenaran, melainkan akan semakin jauh. Semakin menolak al-haq, semakin jauh. Semakin gengsi, semakin jauh. Bukan semakin dekat kepada al-haq, tapi semakin jauh dari al-haq, semakin dekat dengan perkara yang batil. Semakin lemah, semakin parah. Bahkan dikatakan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, seseorang yang berani menolak al-haq, berani menolak nasihat yang bilhaq, maka dia akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan qabulul batil, cepat untuk menerima perkara yang batil. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sudah bisa kayaknya. Belum bisa. Baik. Disebutkan dalam Fathul Bari. Menukil dari Abu Ubaid membawakan dengan isnad yang sahih dari Zufar. Dari Zufar, salah seorang ulama mazhab Malikiyah. Dia rujuk dari pendapat Malikiyah. Dibawakan dengan sanadnya sampai kepada Abdul Wahid ibnu Ziyad. Dia berkata, "Qultu li Zufar." Saya pernah berkata kepada Zufar, sesungguhnya kalian wahai Malikiyah berpendapat tudra'ul hududu bisyubuhat. Yang namanya hukum-hukum had diredam dengan perkara syubhat. Ketika buktinya masih ada kesamaran, jangan ditegakkan hukum had. Itu mana? Tudra'ul hudud bisyubuhat. Harus ada bayyinah, bukti jelas, gamblang. Tidak mungkin ditakwil-takwil lagi, baru ditegakkan hukum had. Ketika ada yang masih syubhat, masih samar, jangan ditegakkan hukum had. Ini pendapatnya Malikiyah. Katanya Abdul Wahid ibn Ziyad, "Faji'tum ila a'wami syubhat." Tapi justru kalian mendatangkan syubhat yang paling besar. Lalu kalian berani maju untuk menegakkan hudud tadi, hukum-hukum had tadi. Yani al-muslimu yuqtal bil kafir. Kaif seorang muslim kok dibunuh dengan orang kafir? Ini ucapannya Ibnu Ziyad membantah Zufar. Apa katanya Zufar? Qala fashhad ala anni raja'tu an hadha. Iya, kalau begitu saksikan. Saksikan atas masalah ini. Aku telah rujuk dari pendapat ini. Dari pendapatku dan pendapat yang semadhab dengan aku, madhab Maliki. Langsung, tidak pakai a'em, kesuen, kelamaan. Salafun Saleh terbiasa dengan qabulun nasihah, terbiasa dengan qabulul haq. Barakallahu fikum. Dan itu masih banyak lagi ya, ikhwan. Barakallahu terkait dengan masalah ini. Sehingga, barakallahu fikum, sebagai seorang sunni salafi, terkhusus sunni salafi yang mengaku dirinya kembali kepada salaf, tidak hanya kita kembali kepada salaf, pemahaman salaf terkait dengan perkara akidah, ibadah, dakwah, dan yang lain-lain. Tapi kita juga harus mencontoh salafun saleh terutama dalam bab ini. Dalam bab qabulul haq, menerima kebenaran dari manapun datangnya. Menerima nasihatnya orang-orang yang menasihati ketika yang dia bawa al-haq, ketika yang dia bawa nasihah bilhaq. Terima, jangan kamu tolak. Terima dengan lapang dada. Terima dengan jiwa besar. Terima langsung, jangan banyak a'em. Jangan, langsung. Itu bukti anta shadiq, jujur dalam beriman. Anta shadiq, jujur dalam bermanhaj. Anta shadiq, jujur dalam ittiba'ul haq, dalam mengikuti al-haq. Barakallahu. Ini yang semestinya. Kalau bicara kenyataannya, ya ikhwan fillah azzakumullah, terlalu banyak orang-orang yang takabur, terlalu banyak orang-orang yang berpaling dari al-haq, berpaling dari an-nasiha. Dikasih tahu, dikasih nasihat, dikasih masukan, bukan kemudian menerima dengan baik, dengan lapang dada, tapi seringkalinya menolak, menolak, gengsi, dan segala macamnya. Wallahul musta'an. Camkan baik-baik. Camkan baik-baik. Seseorang yang tidak menerima al-haq, seseorang yang tidak menerima nasihat dari ahlul haq, seseorang yang tidak menerima nasihat yang disampaikan bil haq, maka dia akan semakin jauh dari al-haq, akan semakin jauh dari sunnah, dia akan semakin dekat dengan al-batil, semakin mudah menerima al-batil. Secara kenyataan, fakta, kondisi real, orang-orang yang menolak nasihatnya para ulama, nasihatnya para nasihin, menolak yang namanya al-haq, keadaan dia semakin lama semakin menyimpang. semakin lama semakin menyimpang. Baik di zaman dahulu kala atau di zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Orang-orang yang berguguran dari manhaj salaf, dari dakwah salafiyah, masuk dalam kubangan-kubangan penyimpangan, pemahaman yang menyimpang, hizbiyin, itu dikarenakan tidak mau menerima nasihat. Barakallahu fikum. Fitnahnya Adnan Ar'ur, fitnahnya Muhammad Al-Maghrawi, fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'ribi, fitnahnya Mahmud Al-Haddad, pemahaman Haddadiyah, fitnahnya Muhammad Surur, pemahaman Sururiyah dengan orang-orang yang bersama dengan dia, fitnahnya Abdurrahman Abdul Khaliq, fitnahnya Al-Hajuri, fitnahnya Al-Ma'bari, dan yang lain-lainnya. Sebut. Itu semuanya jangan dikira langsung divonis oleh para ulama. La. Mereka semuanya mengalami proses panjang dari para ulama'una, para masyaikhuna. Upaya nasihat, majelis nasihat, majelis terus nasihat demi nasihat, terus demikian. Tapi ketika mereka takabur, mereka ujub, menolak nasihat, menolak al-haq, Allah jadikan mereka semakin terbongkar penyimpangannya, semakin parah keadaannya, semakin sesat pemahamannya, bukan semakin baik. Dicatat dalam sejarah penyimpangan-penyimpangan mereka, barakallahu fikum. Jadi sebuah fitnah, fitnahnya Al-Halabi dan yang lain-lainnya. Itu semuanya, ikhwan, orang-orang yang la yakbalunan nasihah, tidak menerima nasihat. La yakbalunal haq, tidak menerima al-haq dari ahlul haq dan dari orang-orang yang menasihati mereka dengan haq. Begitu pula barakallahu fikum yang di negara kita sekarang ini. Kul sebut fitnah fulan, fitnah allan, fitnah ini, fitnah itu. Lalu mereka semakin jauh dari al-haq, semakin jauh dari sunnah, semakin jauh dari para ulama. Itu jangan dikira langsung salah vonis. Lah. Proses panjang, adanya upaya nasihat, majelis ini, terus demikian. Nasihat, niqosh, munakosah. Mereka semakin lama semakin menyimpang dikarenakan tidak mau menerima nasihatnya para ulama, tidak mau menerima nasihatnya para nasihin dari para tulabul ilm, para duat yang menasihati mereka bilhaq. Akhirnya semakin jauh, semakin jauh, semakin parah, semakin parah, semakin parah. Fallahul musta'an. Maka jangan jadi korban berikutnya. Baik. Jangan jadi korban berikutnya. Jadilah seorang sunni yang betul-betul menerima kebenaran tanpa pamrih, dengan lapang dada. Betul-betul mengakui itu hak, dipegangi. Barakallahu fikum. Mengetahui dia salah, dia keliru, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, bukan karena takut kepada si fulan, bukan karena takut celaan alan, bukan karena yang lain-lainnya, tapi murni karena Allah azza wajalla. Insyaallah antum akan selamat dan insyaallah akan kembali ke jalur yang benar, kalaupun ada penyikapan sebagian ikhwah yang cukup tegas, itu dikatakan cinta mereka kepada antum. Sabarlah di atas sunnah, sabarlah di atas manhajus sunnah. Perbaiki dirimu, perbaiki diri anda. Insyaallah hanya butuh waktu. Kalau antum ikhlas, jujur kembali pada al-haq, jujur dalam bertaubat dari perkara yang keliru, yang menyimpang, hanya butuh waktu. Semua akan normal kembali. Semua akan normal kembali. Barakallahu fikum. Akan berjalan bersama-sama, akan berangkulan bersama-sama, akan berta'awun bersama-sama, musyarakah da'wiyah bersama-sama. Normal pula muamalah yang ada. Hanya butuh waktu, butuh keikhlasan, butuh kejujuran, butuh jiwa besar. Hanya butuh waktu. Insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Nampaknya sudah masuk waktu isya. Dan saya kira cukup sekian. Barakallahu fikum. Tidak dilanjutkan pada azan. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang dinasihatkan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk antum sekalian di tempat ini dan siapapun yang mendengarkan tausiah ini. Semoga kita diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal menjadi hamba-hamba Allah yang shadiqin, yang mukhlisin, sehingga siap menerima nasihat kebenaran dari siapapun yang di atas kita, yang selevel dengan kita, yang di bawahnya kita, dan diberi taufik untuk menerima dengan lapang dada, menerima al-haq dengan lapang dada, dengan jiwa yang sangat besar, sehingga menjadi hamba Allah yang berbahagia dunia akhirat insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.